პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანე ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. ჯანდაცვის სამინისტრომ პოლიფარმაციის მედიკამენტების ჭარბად დანიშვნის პრევენციის მექანიზმი ამოქმედა. სიახლე გუშინ 16 ივლისს შევიდა ძალაში. 5 და მეტი მედიკამენტის გამოწერის შემთხვევაში მოქალაქეებს ექიმის დანიშნულების გადამოწმება შეუძლიათ. რამ განაპირობა ახალი რეგულაციის დანერგვა? ვის უნდა მიმართოს, რა ეტაპები უნდა გაიაროს მოქალაქემ ეჭვის არსებობის შემთხვევაში და რა შედეგზეა გათვლილი აღნიშნული ცვლილება? ამ და სხვა საკითხებზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
სტუდიაში არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის უფროსის მოადგილე რუსუდან სალუქვაძე და კლინიკური ფარმაკოლოგი რუსუდან ჯაში. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 27 43 91. იყავით ჩვენთან კონტაქტზე და გადაცემის სტუმრებს დავსვით თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები. ქალბატონებო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით. ეს არის თემა, რომელსაც ძალიან დიდი ხანია საუბრობენ საზოგადოებაში, საკმაოდ აქტუალური პრობლემა იყო, თუმცა რეგულაცია ამას ამ წლების მანძილზე არ მოყოლია. აქედან გამომდინარე, ალბათ დასაწყისში საინტერესოა, რატომ მივედით ამ გადაწყვეტილებამდე, რა მოიტანა იგი, რა წინაპირობები ჰქონდა?
ვიცით, მოგეხსენებათ, მოხარული ვარ თქვენთან მოწვევით. მიხარია აჭარის მოსახლეობასთან, რომ გვაქვს აი ესეთი კონტაქტი თქვენი საშუალებით და რა თქმა უნდა, ეს ის თემა, რომელიც ყველა ჩვენგანს გააწუხებს, როგორც ექიმებს, ისე პრაქტიკულად მოსახლეობასაც. არის პრობლემა, ეხა თქვენ წარმოადგენთ, რომ მე გახლავართ კლინიკური ფარმაკოლოგი.
დიახ.
პირველ რიგში მე ვარ ექიმი, პედიატრი და ამავე დროს ვარ კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის ასოციაციის ხელმძღვანელი, რომელსაც ჰქვია უპირველესია არ ავნო. ეს ასოციაცია არსებობს უკვე 2002 წლიდან. და საკითხი პოლიფარმაციის შესახებ, პოლიპრაგმაზიის შესახებ, რაც ხდება ჩვენთან, აი ეს საკითხი დასმულია უკვე 20-30 წელია. ეს არ არის დღევანდელი პრობლემა. და დღეს შექმნილი პრობლემა. ეს პრობლემა დიდი ხანი არსებობს და საერთოდ მედიცინაში პრობლემა იმისა, რომ არ ავნო, ჯერ კიდევ ჰიპოკრატეს პერიოდიდან მოდის, ხო? რომ შესაძლებელია თურმე კურნალობის რაღაცა ფორმამ პაციენტს აღნოს. და ეს გვითხრა თავის პოსტულატით და დაგვარიგა ჩვენმა, როგორც წოდებულია მედიცინის მამა ჰიპოკრატე. სწორედ ამიტომ დავარქვით ჩვენ ასოციაციას ეს სახელი და ძირითადად ვაკონტროლებთ მუდმივად და ძირითადად საუბრობთ როგორც მოსახლეობასთან, ისე ექიმებთან სხვადასხვა ტრენინგების სახით, სწორედ რაციონალურ ფარმაკოთერაპიაზე. ანუ რას ნიშნავს ეს? რომ სწორად იყოს მედიკამენტი ინდივიდუალურად შერჩეული პაციენტისთვის და არა ზოგადად სახით, როგორც პრაქტიკულად ხდება სამწუხაროდ. ჩვენ აქ ორი მომენტი გვაქვს. ერთია ის მომენტი, რომ დაუშვათ თვითონ პაციენტები ძალიან ხშირად ცდილობენ იმას, რომ ექიმის გვერდით ავლით, თვითნებურად გარკვეული თავისი ჩივილებიდან მათ გონია ეგონათ ერთი პირობა, ეხა სანამ ექიმი გახდებოდა ეხლა ხელმისაწვდომია უფრო ვიდრე წინათ იყო და მიეჩვია ჩვენი საზოგადოება იმას, რომ პირდაპირ თავის ჩივილებით მიდიოდა აფთიაქებში და ამბობდა მე ეს მაწუხებს და ფარმაცევტები აძლევდნენ თავს უფლებას, რომ დაენიშნათ და რეკომენდაცია გაეწიათ გარკვეული წამლებისათვის. სწორედ აქედან დაიწყო ის, რასაც ქვია პოლიფარმაცია, რასაც ქვია მრავალი მედიკამენტის ერთდროულად გამოყენება, რომელიც სერიოზულ გვერდით ეფექტებს გვაძლევს. გვერდითი ეფექტი, იცით, ყურში ისე ხვდება, აი თითქოს რა მოხდა მერე, რაღაცა გვერდითი ეფექტი. ეს რაღაცა გვერდითი ეფექტი ყოველთვის არის კონკრეტული დაავადება, რომელიც შემდეგ ვლინდება და რომ ძალიან გაუჭირდება, სხვა გზა არ აქვთ, მივლენ ექიმთან და აღმოაჩნდებათ ღვიძლის სერიოზული დაავადება, თირკმლის სერიოზული დაავადება, ჭირდებათ უამრავი გამოკვლევები ამასთან დაკავშირებით. ანუ ის მათ მიერ მოფიქრებული, აი ასე ვითომ მარტივად ექიმის გვერდით ავლით ჩატარებული მკურნალობა, ფარმაცევტის მიერ დანიშნული და სამწუხაროდ ფარმაცევტებიც კი არ არიან იქ, სადაც იყიდება ეს პრეპარატები, აი იქ ხდება ეს. და რატომ არ შეიძლება ეს? თქვენ ეს გაინტერესებთ, ხო? თუნდაც დღეს პრობლემა უკვე იმაში გახდა, რომ არა მარტო თვითმკურნალობა, არამედ თურმე ზოგიერთი ექიმის მიერ დანიშნული წამალიც ქმნის პრობლემებს. რომ ზოგიერთი ექიმი იმაზე მეტ წამალს ნიშნავს, ვიდრე კონკრეტულ პაციენტს ჭირდება. და ამასაც რაღაცა თავისი მიზეზები აქვს.
მაინც რა მიზეზები შეიძლება ვივარაუდოთ?
იცით რა არის მიზეზები, რომელზედაც შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ? ეს არის უამრავი, მულტიფაქტორული, როგორც ვამბობთ ხოლმე ექიმები, ანუ მრავალი ფაქტორი განაპირობებს ამას. მრავალი ფაქტორი თუნდაც დავიწყოთ იქედან, რომ ბევრი რამე სისტემურად არ არის ისე, როგორც უნდა იყოს. თვითონ სისტემა არის პრაქტიკულად მოშლილი იმისი, რომ აი ჯანდაცვა, აი ეხლა ცდილობს აწყობას, ფეხზე დადგომას და ისევ დაუშვათ იმ ძველ რელსებზე, როგორც იტყვიან, გადმორთვას, როგორც იყო წინათ. ანუ წინათ იყო ექიმი, წინათ იყო პაციენტი, მიხვიდოდი ექიმთან, გაგცინჯავდა, გამოგიკვლევდა, მერე ნიშნავდა წამას, მაშინაც კი არსებობდა პოლიფარმაცია. მაგრამ იმ ზომის, როგორიც ეხლა არის, მასშტაბები
იქნებოდა ალბათ.
როგორიც ეხლა არის,
და დღეს მაინც რამ განაპირობა? Ну, ეს ძველ რელსებზე რის გამო უნდა დაუბრუნდეთ? Ану, იქ რა იყო მოწესრიგებული და დღეს რა?
იქ იყო მოწესრიგებული კავშირი ექიმსა და პაციენტ შორის.
და დღეს?
დღეს ეს ბრუნდება, მე ვამბობ ამას.
Ара, მაგრამ დღეს რატომ არ არის მოწესრიგებული?
სწორედ მაგას ვამბობ. იმიტომაც არ არის მოწესრიგებული, რომ ბევრი რამე დაირღვა ამასობაში. დაირღვა პირველ რიგში, მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ექიმების განათლების პრობლემა არის სერიოზული. განათლების პრობლემა იმ თვალსაზრისით, რომ წინათ 5 წელიწადში ერთხელ ყველა ექიმი მიდიოდა და ღებულობდა განათლებას დახელოვნების ინსტიტუტი არსებობდა ეს ექიმთა დახელოვნების, ისევე როგორც ყველა დარგში. არსებობდა დახელოვნების ინსტიტუტები, სადაც სიახლეებს, რაც იყო იმ დარგში, აწვდიდა ის მომზადებული ისინი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ექიმი, რომელიც ყოველდღიურად მუშაობს დაუშვათ ჯანდაცვის სხვადასხვა რგოლში, მას იმდენი საქმე აქვს, იმას არ აქვს იმის საშუალება, რომ ყოველდღიურად ახალი ინფორმაცია გააცნობიეროს, მიიღოს და მიიტანოს პაციენტამდე. ამისთვის არსებობდა ეს. ეხლა ეს ფორმა მთლიანად შეიცვალა, აღარ არის. გაჩნდა რაღაცა ტრენინგების ტიპის რაღაც, აი ესეთი ისა, რომელსაც ძირითადად ხელმძღვანელობენ ფარმაცევტული კომპანიები. აი ეს ფარმაცევტული კომპანიები ატარებენ გარკვეულ აი ამ ტიპის საგანმანათლებლო საქმიანობა მაგათ ხელში მოხვდა და იქიდან გამომდინარე უკვე დაინტერესებაც გარკვეული კუთხით ექიმებისა გაჩნდა წამლების მიმართ. ეხა მე ვერ გეტყვით, არის უამრავი ექიმი საქართველოში, რომელიც მსგავს ღონისძიებებში არც კი მონაწილეობს, თვითონ იმაღლებს თავის განათლებას, მუდმივად თავი გვაქვს ჩარგული კომპიუტერებში, რომ ახალი ინფორმაცია მივიღოთ და აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ამ პრინციპით ვიმუშაოთ არავნოს და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ, ნუ ბევრი იმიტომ რომ ამბობს, რომ მე დაუშვათ არა მაქვს იმის საშუალება რომ ყველაფერს გავეცნო, მეორე მე არა მაქვს იმის ისეთი ხელფასი რომ ყველაფერ ამას შემიძლია. ან ბევრი პრობლემაა. ბევრი პრობლემაა, იმიტომ რომ ექიმები ისეთივე ადამიანები არიან, როგორც დანარჩენი სხვა. ამიტომ ვერ არ ვიცი, თუ ზოგიერთი ჩვენგანი არ ვაძლევთ ჩვენ თავისუფლებას რაღაცა გავაკეთო ისეთი რაც არ გვეკადრება, მაგრამ სხვისი განსჯის უფლებაც არ აქვს.
ანუ პროფესიონალიზმის დეფიციტი გაჩნდა.
საკმარისად გაჩნდა და ეს ნამდვილად არის. ამის აღიარება გვინდა არ გვინდა გვიხდება, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ასე ხელაღებით ვილაპარაკოთ ექიმებზე. იცით რა არის?
საკმარისად რაც ყოფილია და ეს მომენტში უნდობლობასაც ბადებს. ეს
საკმე იმაშია, რომ როდესაც ქმნი უნდობლობას ექიმსა და პაციენტ შორის, ამ შემთხვევაში კიდე უფრო ავნებ პაციენტს. თვითონ პაციენტი, იმიტომ რომ დაბნეული აღარ იცის ვის მიმართოს. როცა ასე ხელაღებით ხდება ექიმებზე ლაპარაკი, რომ ექიმებს ამდენი ეშლებათ, ექიმებს ამდენი შეცდომები აქვთ, ექიმებმა ამდენი რამე არ იციან, ამ დროს არსებობს უამრავი მართლაც მაღალკვალიფიციური ექიმი, რომელიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს, მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ამით არის დაკავებული და ძალიან ბევრ პაციენტს გამოყავს ისეთი მდგომარეობიდან, რომ ხშირად ჩვენ თვითონაც გვიკვირს, რომ აი როგორ ხდება ეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა გჭირდება იმისათვის, რომ გამოიყვანოს სხვადასხვა მძიმე მდგომარეობი და ამას ბევრი ექიმი ძალიან არასოდეს არ ხდება ამაზე ლაპარაკი. რომ ამ ექიმმა აი ეს კარგი გააკეთა, ამ ეს ექიმი საკმაოდ სერიოზულად მთელი თავისი შეგნებით თუ მთელი თავისი დროით ყველაფრით ჩართულია პაციენტთან და ამას აკეთებს. ამის გაშუქება სამწუხაროდ მე მინდა იგივე საინფორმაციო საშუალებების მიმართაც გარკვეული გულის ტკივილი თქვა ეს. მაქსიმალ მაშინვე ატყდება სერიოზული ალიაკოთი, როგორც კი ვიღაც ან გარდაიცვლება, ან ვიღაცის პატრონი ჩივის, ან რაღაც და მაშინ როდესაც გადარჩა ძალიან მძიმე პაციენტი, მაშინ როდესაც ძალიან უმძიმესი პაციენტი გამოსტაცეს მართლაც სიკვდილს, ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. და ამიტომ იქმნება შიში ექიმსა და პაციენტ შორის დამოკიდებულებაში და ამიტომ ესენი უნდა გაიმიჯნოს. ეს უნდა იყოს სხვათაშორის იგივე მასმედიის ყურადღების ცენტრში, ხშირად უნდა იყოს, აი თქვენ ალბათ გაგეგიათ ვიღაც ახლობლისგან, ხო, რომ ის გადარჩა, იმას ვიღაცამ კარგად უმკურნა და ამაზედაც გააკეთეთ აქცენტი. ამაზედაც ისაუბრეთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესე. რომ ყველას ერთად გადაუსვა ხაზი, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, აი ისინი ვიზედაც ჩვენ დღეს საუბრობთ, რომ ცოტა აქვთ ინფორმაცია, რაღაცას ისე არაკეთებენ, როგორც საჭიროა და ასე შემდეგ, ასეთები ცოტანი არიან. ყოველ შემთხვევაში ამისი იმედი მაქვს. და ის ცოტანიც კი იძულებული გახდა რეგულაცია და სახელმწიფო, რომ გავაფრთხილოთ, ცოტა გამოფხიზლდნენ და ცოტა უფრო ისე მოიქცნენ, როგორც მის ძირითად საქმიანობას ეკადრება.
სიახლე რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, რამდენად
ყველაფერ ამაზე.
რამდენად დაეხმარება თუნდაც ამ პრობლემის მოგვარებას, რომელზეც აი ეს წამია საუბრობდით, ეს ხომ არ პირიქით, ხომ არ იქნება კიდევ ერთხელ უფრო მეტი ეჭვის შეტანა ექიმის კვალიფიკაციაში, როცა მოქალაქე იქნება ორიენტირებული იმაზე, რომ აი ექიმის მიერ გამოწერილი წამლები რამდენად არის და უშუალოდ საიმედო რამდენად წაადგება მას, 5-ზე მეტი თუა და 6 იქნება, აი რამდენად დაარეგულირებს იმ პრობლემას, რა შედეგზე ამაინც ეს ორიენტირებული.
მე მაინც ვფიქრობ, რომ გარკვეულად მოეხმარება ამას. იცით რატომ? ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, მე თქვენ გითხარით. ეს მთელ მსოფლიოშია ესე. პოლიფარმაცია ყველგან არის. იგივე ფარმაკოლოგიური ფირმების აქტივობაც ყველგან არის. იმათი სამსახური. ეს
საერთაშორისო ქსელები არსებობს, რომელშიც ჩართულები არიან.
უამრავი, უამრავი
საქართველოსდანაც მათ შორის.
ამიტომ ეს რეკომენდაციაც ასეთივე საერთაშორისოა. ჩვენთან ცდილობენ, რომ ყველაფერი ის რაც არსებობს, რაღაცა გზებით. მე ხა იმ ასოციაციის ხელმძღვანელი ვარ საქართველოში ამ კლინიკური ფარმაციის და რაც უნდა. იგივე ასოციაციის წევრი ვარ ევროპის და ამერიკის და ხშირად მიხდება ევროპაში, ამერიკაში მოგზაურობა და ყოველთვის უსვამ ხოლმე იმათ იქაურ ექიმებს, როცა თავიანთ კლინიკებში ბათვალიერებ თუ ნახულობ იმათ ურთიერთობას პაციენტთან. ხედავ რომ აი როგორ შეძელით, რომ აქამდე მიხვედით მეთქი. ხშირად ვეკითხები, იმიტომ რომ სულ სურვილი მაქვს, რომ რაღაცა ჩვენთან წამოვიღოთ, ის რომ დავნერგოთ, ისე რომ რაღაცა ჩვენთან უკეთ ესე იყოს ეს ყველაფერი და იცით ევროპაში მახსოვს ახლა ეს რამდენიმე წლის წინ იყო, ერთი 6 თუ 7 წლის წინ რომ ვიკითხე ლონდონის ერთ-ერთ კლინიკაში, მე პასუხა 25 წლის წინ რო აუწერე, რომ ჩვენთან აი ასეთი მდგომარეობა მეთქი და 25 წლის წინ ჩვენთანაც ასე იყო. ამერიკაში მითხრეს 30 წლის წინ ჩვენთანაც ასე იყო. ესე იგი გამოდის, რომ ჩვენ ზუსტად ამდენი წლებით ეს მითუმეტეს მეყვები ცოტა ძველ ამბავს.
ჩვენ უფრო სწრაფად განვითარდება.
ესე იგი ჩვენ გარკვეულად ჩამოვრჩებით ამათ, მაგრამ იმათმა ეს დაძლიეს.
და ეს გამოცდილება რომელ ქვეყნებში არსებობს, რომელსი ახლა ეს მექანიზმი, რომელიც ახლა ამოქმედა.
იცით რა არის ეს მექანიზმი, რომელიც ახლა ამოქმედა, თქვენ ახლა ესე ბძანებთ. ახლა ეს არის, მინდა გითხრათ, ერთგვარი პირველი ნაბიჯები იქეთკენ, რომ რაღაცა აზრზე მოვიდეს, როგორც ექიმი, ისე პაციენტი. რატომ? იმიტომ რომ საქართველოში გვაქვს სერიოზული პრობლემა, პაციენტს უყვარს ბევრი წამალი. და უყვართ ექიმი, რომელიც ნიშნავს ბევრ წამალს. ეხლა მე პირადად ეხლა ქალბატონმა რუსუდანმა იცის, წლები ამ საკითხით ვარ დაკავებული და რაც აი ამ კათედრაზე დავიწყე ამ კლინიკური ფარმაკოლოგიის საგნით დაინტერესება და სტუდენტებთან ურთიერთობა, იმის შემდეგ მაგ სრული ეს არის პრაქტიკულად ბავშვებში მითუმეტეს საერთოდ არ ხმარობ წამალს. და ხშირად აი ეხა დედაჩემიც მეუბნებოდა, ეხა ექიმი იყო ის ცახზოს კაპიტან რუსუდანს და მეუბნებოდა ხოლმე, შენო იმდენს ელაპარაკებიო, სუფთა ჰაერიო, სწორი კვებაო, ესაო, ისაო და წამალს არ უნიშნავო. ეგო შენთანო მეტი არც მოვაო, იმიტომ რომ მაგას წამალი უნდა, როცა ექიმთან მოდისო. და მე სულ მქონდა ასეთი პასუხი, რომ ნუ მოვა თუ კითვლის, რომ ანუ მთავარი არავნოს პრინციპით, ხო? უმრავლეს შემთხვევაში გამოდიოდა მდგომარეობა. მე უბრალოდ რატო გადავედი ახლა ამ საკითხზე? ძალიან ხშირად ჩვენს პაციენტებს, განსაკუთრებით ჩვილბავშვებს, ორსულებს პრაქტიკულად არ ჭირდება წამალი. და სწორედ ეს კატეგორია არის სერიოზულად დატვირთული წამლებით. და შედეგად ვხედავთ იმას, რომ დაავადებულია ყველა ეს მათი ღვიძლი, მათი თირკმელი და სხვა ორგანოები. ამიტომ აი ეს საკითხი კიდე გეუბნებით, ეს არ არის ახალი და ფარმაკო უსაფრთხოება ქვია ამას, ფარმაკო ვიჯილანს, აი ფარმაკოლოგიური სიფხიზლე, რაც დანერგეს მთელ მსოფლიოში. მე მგონდა საშუალება უფსალა არის ესეთი შვედეთის ერთ-ერთი ქალაქი, სადაც არის წამალთა გვერდითი მოვლენების ცენტრი. და აი სტოკჰოლმიდან სპეციალურად ჩავედი იმ ქალაქში, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვხედავდი რა ხდებოდა საქართველოში და რაღაცად მინდოდა და მოხდა გაწევრიანება საქართველოსი აი ამ გვერდმოვლენების ცენტრში. აი ის ვიჯილანს, რაც თქვი, სიფხიზლე, ფარმაკოლოგიური სიფხიზლე, სწორედ ისინი მოუწოდებენ მთელ მსოფლიოს. ანუ მთელ მსოფლიოს ჭირდება ეს. მაგრამ გადასვლის გზები არის ნელა. ეხლა ჩვენთან არის ძალიან ისეთი ფრთხილი პირველი ნაბიჯები, რომელსაც ჩვენ მივესალმებით ექიმებიც და გვინდა რომ პაციენტებმა გაიაზრონ ეს. გაიაზრონ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ყოფილა მაგალითად ადრეც და ეხლაც კი. აი ხშირად ექიმო, ნემს რატო არ მინიშნავ? არ გჭირდება ეს ნემსი, რამდენჯერ მითქვი. გადასხმას რატო არ მინიშნავ? თვითონ მიაჩნიათ, რომ გადასხმა ჭირდებათ, ნემსი ჭირდებათ, როცა დღეს წამლის ფარმაკოკინეტიკის ახალი ფორმებია ისეთი, რომ დასალევათაც შეიძლება მშვენივრად მოარჩინო პაციენტი ყოველგვარი ნემსისა და ყოველგვარი გადასხმის გარეშე. არაჩვეულებრივი ფორმები არსებობს. მინდა გითხრათ, რომ თანამედროვე ფარმაკოლოგია და თანამედროვე წამალი ბევრად უფრო მაღალი დონის არის, ვიდრე წინათ იყო. ის წინათ შეიძლება იყოს საჭირო ის ნემსი, ის გადასხმა. დღეს აღარ გვჭირდება ეს. ერთადერთი ჩვენება გადასხმის, ეს არის პაციენტი, რომელიც არის რეანიმაციაში, რომელიც ვერ ყლაპავს. თუ ყლაპვა შეუძლია და ბავშვია თუ დიდი ელემენტალურად შეუძლია, რომ გადაყლაპოს ის სითხე, რაც იგივეა, რაც გადასხმა, პრობლემა არ არის. არ გვჭირდება ეს.
ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ იმაზე, რა ეტაპები უნდა გაიაროს მოქალაქემ, რომ გადაამოწმოს ექიმის დანიშნულება, მაგრამ რა კრიტერიუმებით დადგინდება შემდეგ, რამდენად ჭარბი მედიკამენტები დაუნიშნეს პაციენტს? აი, რა კრიტერიუმები არის ამისთვის, რა არის შესული ამ რეგულაციაში, როგორ უნდა შემოწმდეს ეს?
ამ საკითხებში ჩავირთვები, მოგესალმები რადიო მსმენელებს, იმიტომ რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოში მოხდება დაგვევალა ჩვენ და განცხადებების მიღება. ჩვენ უბრალოდ ვასრულებთ ტრანზიტის ფუნქციას, მიღებული განცხადებებს გავაანალიზებთ, როდესაც მოგმართ თავს მოქალაქე, პაციენტი თავისი დანიშნულებით, და თუ ეს ჯდება იმ კრიტერიუმებში, რომელიც უნდა გადაიგზავნოს, სტანდარტული ფორმატი არის განაცხადის ფორმა, ივსება ეს ფორმა და იგზავნება ელექტრონული კანცელარიით, რომელსაც სულ რამოდენიმე წუთი სჭირდება დანიშნულების ადგილზე ამ განცხადების მისასვლელად. იქ შექმნილია კომისია თავისი სამდივნოთი, ეს არის რეგულირების სააგენტო, სადაც არის გაერთიანებული სპეციალისტები, კაბატონ რუსუდანის მსგავსი მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტები, რომელიც განიხილავენ ამ მიმართვას, ამ განაცხადს და ადგენენ რამდენად სწორად არის ეს პრეპარატები დანიშნული, და უკუ კავშირი აუცილებლად დგება, ისინი სპეციალური ფორმა არსებობს, რომლითაც უკან პასუხს აგზავნიან, რომ ექვემდებარება კორექტირებას ან არ ექვემდებარება კორექტირებას. თუ ექვემდებარება კორექტირებას, ასეთ შემთხვევაში ისინი აქვე იძლევიან თავიანთ დასკვნას, რატომ და რის საფუძველზე დაწერეს მათ ეს. ანუ მშრალად არ არის მხოლოდ რომ ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი და
რავადებში უნდა მოხდეს პასუხი.
დიახ, აი, სამი დღის განმავლობაში პასუხი უკუ კავშირით შეგვიძლია, ჩვენ დაგვიბრუნდება ასევე კანცელარიით, ელექტრონული კანცელარიით, და ჩვენ ისევ იქ, სადაც შეიტანა განაცხადი მოქალაქემ, ისევ იქ უნდა მიაკითხოს პასუხზე და მიიღებს ამ პასუხს. ზოგჯერ, ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება, რომ ცოტა რთულ შემთხვევებთან გვაქვს ადგილი, შეიძლება იქ დიაგნოზი იყო, რამოდენიმე ქრონიკული დაავადება იყო ან რაღაც სხვა სიტუაცია, რამაც გამოიწვია თქვათ ეს დანიშნულება, და უფრო ღრმა კვლევა სჭირდება ამას ყველაფერს, კიდევ ერთი სამი დღე ემატება ამას. და თუ განმეორებით ისევ მოგმართა პაციენტმა იგივე სახის დანიშნულება, ზე განმეორებითი მომართვის შემთხვევაში უფრო ღრმა კვლევა მიმდინარეობს და იქ უკვე 10 დღის ვადაში გვექნება უკან პასუხი.
და ხომ არ ზარალდება ამ შემთხვევაში პაციენტი, იმიტომ რომ 3 დღე მით უფრო თუ დადებით პასუხს მიიღებს, ან უარყოფით პასუხის შემთხვევაში, რომ ყველაფერი რიგზეა, დანიშნულება კარგია, ხომ არ უგვიანდება მედიკამენტების მიღება? აი, რამდენად მისთვის, რამდენად საზიანოა სასარგებლო?
საზიანო, და ეს როგორც მე ვიცი, ასე არის ჩადებული, რომ პირველი რამდენიმე დღის, აი ის წამალი რაც აქ დანიშნული დაუშვათ, მან უნდა მაინც მიიღოს, ანუ თუნდაც რამდენიმე აბი შეიძინოს, არა მთელი კურსის ეს როგორც აქ დანიშნული, აი თუნდაც რაღაც, აი სულ არაფერი არ მიიღოს, ესე ვერ ეტყვი იმ პაციენტს, რომ აი ეს ასე მოიქცეს. უბრალოდ მაშინ ეჭვი შეიძლება შეეპაროს იმაში, რომ ბევრია და აქედან რომელია უმჯობესი და რაღაცა. ნუ ამის ანალიზი ცოტა მეტი.
საერთოდ მეტი ინფორმირებულობა თუ არის საჭირო, იმიტომ რომ რა შემთხვევაში შეიძლება შევიტანო ეჭვი. აი რაღაც უფრო რეკომენდაციები ჩევები, იმიტომ რომ ზოგჯერ შესაძლებელია არ ვიცი, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ამან გამოიწვიოს უკუგება და ყველას გაუჩნდეს ეჭვი, როგორც კი რაოდენობა შენიშნავს. აი, რა შემთხვევაში შეიძლება რომ შეიტანოს ეჭვი? იქ რაზეა საუბარი?
და უშავეთ
ფარმაკოლოგიური ეგივე.
მოგახსენებთ, აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ რაოდენობაზე. აქ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ არ უნდა იყოს დანიშნული ერთი და იგივე პრეპარატი, ჯენერიკული პრეპარატი, შეიძლება სხვადასხვა სახელებით იყოს, სხვადასხვა ფარმაკო. პაციენტმა არის ეს გასარკვე. ჩვენ ვაანალიზებთ, ეს არის ეს ერთი კრიტერიუმი. არ უნდა დაინიშნოს ურთიერთჩამნაცვლებელი მედიკამენტები, არ უნდა დაინიშნოს ურთიერთ ანტაგონისტი, რომელ პრეპარატების მიღება ერთად არ შეიძლება, არ უნდა დაინიშნოს ორზე მეტი ანტიბიოტიკი. აი, ძირითადი ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს კრიტერიუმები არის, რომელსაც განიხილავს კომისია და სავარაუდოდ იქნება რომ ეს საჭიროებს კორექტირებას. აი, ამაზეა ლაპარაკი და არა მხოლოდ თქვათ რაოდენობაზე. 5-ზე მეტი მაინც საორიენტაციო თაღებული იქნა, იმიტომ რომ უკვე რამოდენიმე პრეპარატია დანიშნული და
4 და მეტია პრაქტიკულად.
4 და მეტი, 5 და მეტი პრეპარატი როდესაც არის დანიშნული ასეთ შემთხვევაში და
მაგრამ თუ ექიმი თვლის რომ ეს პრეპარატები სჭირდება პაციენტს, მაშინ რა ხდება?
უნდა დაასაბუთოს ყველა იმ ანალიზით, ყველა იმ გამოკვლევით, ყველა იმ ჩივილით პაციენტის, ყველა მონაცემით პაციენტის, ანუ შეავსოს სრულყოფილი ის ასი ფორმა იქნება თუ სხვა სახით და წარმოადგინოს რომ აი ამიტომ თუ ის დაასაბუთება შეძლებს ამისას რომ აი ეს ყველაფერი მას ეკუთვნის, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში, ხა იცით როგორ არის? საერთოდ პაციენტები წამლის მიერ რისკის მიხედვით ძირითადად გამოყოფილია სამი ჯგუფის, ყველაზე რისკის ჯგუფის პაციენტები. ეს არის ორსულები, ეს არის ბავშვები და ეს არის ხანდაზმულები. ეს სამი ჯგუფი არის ძირითადად ის ჯგუფი, რომელზედაც აქცენტი ხდება იმისა, რომ როგორ უნდა მოიქცე, ყველაზე ხშირად სათხდება გამოყენება მედიკამენტების ძირითად ამ ჯგუფში და ყველაზე ხშირად ზარალდებიან ესენი. და რატომ? ჯერ ერთი ჩვილი ბავშვები, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მათ არ აქვთ მთელი ეს სისტემა, ფერმენტაციული აპარატი წამლის გადასამუშავებლად იმდენად მზად, რამდენსაც აყრიან მას. ორსული, იმიტომ რომ ორსულია და აქ ბევრი განმარტება არ გვინდა, ხო? ზიანდება როგორც ნაყოფი, ისე დედა და ათასი დაავადებებია წამლის მიერ ორსულობებში იმის გამო, რომ ზედმეტი წამლებია. და ხანდაზმულები, ხანდაზმულებთან ხდება დაავადებათა მთელი თაიგული აქვთ, სხვადასხვა, ხო? იმ ხანდაზმულს დავუშვათ თითეული აი ამ დაავადებას, რასაც ენიშნება წამალი. ეხლა თქვენ გაინტერესებთ, როგორ გაარკვიოს ეს პაციენტმა, ხო? აი ეხლა პაციენტს აქვს რაღაც კონკრეტული დაავადება. ექიმმა იცის, რომ ეს კონკრეტული დაავადება მას აქვს. და პლუს ამასთან თუ ის ხანდაზმულია, აქვს კიდე რაღაც სხვა დაავადებები. არა მარტო დაუშვათ ის პნევმონია, რომელიც მწვავე დაავადებაა, ხო? აქვს ქრონიკული დაავადებები, დაუშვათ ზოგს დიაბეტი აქვს, ზოგს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ჰიპერტონია აქვს, ზოგს სხვა თირკმლის დაავადება აქვს და ასე შემდეგ, ხო? თითოეულ აი ამ დაავადებას გაიდლაინით, თუ კი ჩვენ ჩავიხედავთ თითოეული ამ დაავადების მკურნალობაში, რაღაცა წამლების ჩამონათვალია, რომელიც თითოეულ ამ დაავადებას ჭირდება. აი, ამან გამოიწვია პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ექიმისთვისაც კი დამაბნეველი საკითხი. იმიტომ რომ ექიმ შეუძლია თქვას, რომ გაიდლაინში წერია, რომ ეს დაავადებები ასე იკურნება. და სადაც ჩამონათვალია თითეული დაავადების. და აი იმიტომაც გამომივიდა მე ბევრი, იმიტომ რომ აი ეს დაავადება აქ, იმას უწერია 5 წამალი, ამას უწერია 5, იმას უწერია 5, იმას უწერია 5, ნუ თუ გინდა 3, თუ გინდა 2, მაგრამ ჯამი მეტი გამოსდის, ხო? აი აქ არის პრობლემა ზუსტად. ექიმის კვალიფიკაცია სწორედ აქ არის ყველაზე უფრო სერიოზულად გააზრებული, რომ რამდენად კარგად იცის მან სწორედ რა არის პრიორიტეტი ამ პაციენტისთვის ამ ეტაპზე. დაუშვათ ის, რომ პნევმონია მოვარჩინოთ და თითო, აი დაუშვათ დიაბეტი თუ აქვს, იმას ვერ შეუცვლი იმ წამალს, ხო? ის უნდა დარჩეს. დაუშვათ გიპერტონიას თუ მკურნალობ, ის უნდა დარჩეს, ხო, რაღაცა. და შენ კიდე პნევმონიისთვის ნიშნავ დაუშვათ აქ ანტიბიოტიკს, ხო? ან თირკმელი თუ აქ დაზიანებული, აქ უკვე დოზირებაზეა ლაპარაკი, იცით, რომ არავნოს პრინციპი იყოს. დაუშვათ შენ ის ანტიბიოტიკი, ორი კი არა, ერთი უნდა შეურჩიო, იმიტომ რომ რომელიც არ უზიანებს ღვიძლს და არ უზიანებს თირკმელს. რომ აი აქ არის უკვე ექიმის კვალიფიკაციის ყველაზე სერიოზული პრობლემა. ამიტომ ამბობ, რომ აი ჩვენი ასოციაცია ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის მომხრია იმისი, რომ ექიმებმა კიდევ ერთხელ დავეხმარებით მათ, კიდევ ერთხელ ჩაუტარებთ ტრენინგებს, რომ დავეხმაროთ ამ კრიტერიუმების კიდევ ერთხელ გააზრებაში, რომ არ შეეშალოთ და არ მოხვდნენ იმ სერიოზულ, ეხლა უკვე მახია ექიმებისთვის, ხო? რომ არ მოხვდნენ ამაში. აი, ამიტომ დაფიქრდნენ ამაზე და იაზროვნონ სწორად პაციენტთან მიმართებაში, სწორედ არავნოს პრინციპით. მაშინ დასაბუთებასაც შეძლებენ მარტივად. შეძლებენ იმას, რომ აი, კი, წავიდა იქ დაუშვათ ეს რაღაც ინფორმაცია პაციენტმა წაიღო, მაგრამ ძალიან მარტივად შეუძლია დაასაბუთოს იმან, რატომ გააკეთა ეს ასე.
მიდის მოქალაქე ოჯახის ექიმთან. ოჯახის ექიმი აძლევს კიდევ მიმართვას სხვა ექიმთან, ვინაიდან იქ ხედავს პრობლემას და იქ რაღაც უფრო ვიწრო სპეციალისტია, აუცილებელი. ისიც თხოვს კიდევ ახალს. კიდევ. აი ამ შემთხვევაში ვინ აჯერებს ამ ყველაფერს? აი ხუთი ექიმის კონსულტაციის შემდეგ ვის ეკისრება?
ისე უბრუნდება ყველაფერი მას.
პირველადი ჯანდაცვის რგოლის.
და აი გამორიცხვა იმ პრეპარატების რაღაც გადარეკვა ხდება. იქ შეთანხმება, ეს რომ ამოვიღო ამით ხო არ ჩავანაცვლოთ, ხდება რაღაც ასეთი კონსულტაციები, უნდა მოხდეს ახლანეთთან თუ არა?
უნდა მოხდეს, უნდა მოხდეს. პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ფუნქციები უნდა გაიზარდოს. პირველადი ჯანდაცვის ექიმს მიმაგრებული ყავს კონტინგენტი და სახელმწიფო მას ამაში თანხას უხდის და პასუხისმგებლობას ანიჭებს. რეფერირება სპეციალისტები სჭირდება, ლაბორატორიული ინსტრუმენტალური კვლევა სჭირდება, თუ რა, ყველაფერი არის მასზე დამოკიდებული. მასთან უნდა მოიყაროს ყველაფერმა თავი და შემდგომ პაციენტის მდგომარეობაზე, გამოჯანსაღებაზე, გართულებაზე თუ შემდგომ პერიოდზე ყველაფერზე მთლიანად დასაწყისიდან დაბადებიდან გარდაცვალებამდე პასუხისმგებელი არის უბნის ექიმი ამ პიროვნებაზე, ოჯახის ექიმი, სახელმწიფოს წინაშე. იურიდიულად ეს ასეა და ეს ტვირთი უნდა აიღონ და უნდა ცოტა შეცვალონ ამ მიმართულებით მათი მიდგომა ამ პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმებმა. პირველ გადადგმული ნაბიჯია, შეიძლება რაღაც ხარვეზები იყოს, მაგრამ ძალიან მივესალმები, თანდათან გამჭვირვალე ხდება მედიცინა. ეხლა არის ელექტრონული რეცეპტების სისტემა, შემოვიდა პილოტურად, ეს დაიწყო თბილისში, ალბათ შემდგომ მთელი საქართველოს მასშტაბითაც გავრცელდება. პაციენტებს, მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ, ვისაც ელექტრონულად აქვთ რეცეპტი გამოწერილია ეს ელექტრონული რეცეპტის მოდულში ჯანდაცვის სისტემის გვერდზე, საიტზე შევიდნენ და იქვე დასვან თავიანთი შეკითხვები და ასევე ელექტრონულად მიიღებენ პასუხებს, ხოლო აი მატარებელი ქაღალდის მატარებელზე, ვისაც აქვს გამოწერილი წამლები დანიშნული რეცეპტები, როგორც წეღან აღნიშნე, ეჭვის შემთხვევაში, რაღაცის გარკვევის შემთხვევაში შეუძლიათ მიმართონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ განყოფილებებს და ტერიტორიულ ერთეულებს. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მოქალაქეებმა უნდა გაითავისონ, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მათი დიაგნოზი, პიროვნების დიაგნოზი საერთოდ ზოგადად კონფიდენციალურია, მაგრამ როგორც კი განაცხადს აკეთებს, ის ამითი თანხმობას აცხადებს იმაზე, რომ აი იმ ჯგუფისთვის, იმ კომისიისთვის უკვე საჯაროს ხდის თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ეთანხმება, რომ გასაჯაროვდეს მათ წინაშე მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
საინტერესოა, ექიმს დაეკისრება თუ არა პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ მის მიერ გამოწერილი რეცეპტი მოითხოვს კორექტირებას.
პირველ ეტაპზე არის სწორედ ის, რომ განათავსებენ იქ მის სურათს და მონაცემებს.
სად კალბათ
სამინისტროს გვერდზე დგება რეესტრი და როდესაც ექვემდებარება ექიმის დანიშნულება კორექტირებას, აი ეს ექიმი თავსდება იმ რეესტრში. იქ სამინისტროს გვერდზე თუ ეს გამეორდება 5 ჯერ, შემდგომ უკვე დაისმება მისი კვალიფიკაციის საკითხი, რამდენად შეესაბამება მისი კვალიფიკაცია თავის
სამუშაოდ.
ხუთ შემთხვევაში შეუძლია.
როგორ შეიძლება მოხერხდეს აი იმ შემთხვევის გაკონტროლება, როცა მოქალაქე არ მიდის ექიმთან, მიდის აფთიაქში და იქ სთავაზობენ მას ამა თუ იმ მედიკამენტს. ხომ ყველა არ მიდის ექიმთან და
აქედან გამომდინარე
ეს უკვე საკუთარ პასუხისგებლობის ამბავია. და რაც შეეხება იმას, როცა ექიმის გამოწერილი მედიკამენტი, ნუ არ მოუნდა რომ მიმართოს ვინმე სამის შესახებ, თუმცა გაუჩნდა ეჭვი, რომ ბევრი გამოუწერეს იმაზე ბევრი, ან და ძალიან ძვირადღირებულია ეს მედიკამენტები და უჭირს ამის შეძენა.
ფაქტში
ყოველთვის არის ანალოგების შეთავაზება. ანალოგების შეთავაზება. რამდენად არის და უშუალოდ ამ დროს აი ბევრი ექიმი ირჩევს ხოლმე მედიკამენტს, აი მეც მქონი ასეთი შემთხვევა და ალბათ ბევრს, იმიტომ რომ ასეთ შეკითხვებს ჩვენს გვისვამენ ხოლმე, როცა ჩვენს Facebook გვერდზე წერენ ხოლმე, როცა ჯანმრთელობა ის თემაზე ვამზადებთ გადაცემას. აი არის ხოლმე ასეთი შემთხვევები, რომ ერთი და იგივე ფარმაკოლოგიური ჯგუფის მედიკამენტი გირჩევენ, რომ ეს გერმანული წარმოების უკეთესია, თუმცა არსებობს სხვა ქვეყნის ბევრად იაფი და შესაძლებელია კარგი. აი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება მოხდეს? იქ ძვირადღირებულ პრეპარატებზეც არის საუბარი, იმიტომ რომ პენსიონერებს ძალიან უჭირთ და ეკლევა მისიც აჩვენა, რომ პენსიონერები ჩვენთან საქართველოში ძირითადად აი ეს გამოწერილი წამლები ზედმეტად ძვირადღირებულია და იქ ანალოგების შერჩევაზე ნაკლებად ფიქრობენ ხოლმე, რომ რაღაცით შეუმსუბუ ქონ, რომ პაციენტმა შეძლოს მისი ყიდვა.
ეს არის პაციენტის უფლება.
უფლება.
ეს არის პაციენტის უფლება ყოველთვის. ნებისმიერ პაციენტს აქვს უფლება, როდესაც ექიმი უნიშნავს წამალს, დასვას კითხვა, არსებობს თუ არა ამ წამლის უფრო იაფი ანალოგი. და აუცილებლად უნდა თხოვოს, თუ მას არის კატეგორია პაციენტების, რომელიც პირიქით ითხოვს დამინიშნეს ძვირიო. არის კატეგორია, რომელსაც არ აქვს საშუალება. ამიტომ მას აქვს უფლება, ეს არის პაციენტის უფლება, უნდა ძვირიანს იყიდის, უნდა იაფიანს. ეს მისი გადასაწყვეტია. ამიტომ ყოველთვის, როდესაც ექიმი ვალდებულია დაასახელოს ჯენერიკი, ჯენერიკი რას ნიშნავს? ესე იგი ამ წამლის ზოგადი სახელი. ამ ჯგუფის ზოგადი სახელი. მაგრამ ახლა თუ ვამბობთ, აი ცეფტრიაქსონი მაგალითად წამალი ასეთი არსებობს, იცით? არსებობს უამრავი 30-ზე მეტი სავაჭრო დასახელებით ეს წამალი. არსებობს ზოგი ფრანგული, ზოგი გერმანული, ზოგი ინდური და ასე შემდეგ. და უამრავი და ქართული და ბევრი სხვა, ხო? აი ესეც ფასებით შესაბამისად განსხვავებულია. ამიტომ პაციენტს აქვს უფლება დასვას კითხვა. პაციენტს აქვს უფლება იმისი, რომ გარდა იმისა, რომ დასვას ფასზე კითხვა, დასვას რამდენჯერ უნდა მიიღოს ეს წამალი. ამას კომპლაენსი ქვია. მას რამდენად მოეხერხება დაუშვათ დღეში ერთ, მე მირჩევნია ზოგი იტყვის, რომ დღეში ერთხელ რო ისმება ისეთი წამალი დამინიშნოთ. და არა ის, რომელიც დღეში 3 ჯერ. მე არ ამაქვს ამის საშუალება, ალება რომ დაუშვათ დღეში 3 ჯერ მივიღოთ ამას.
ანუ ყველა სასურველ კითხვაზე პასუხი
აუცილებლად
უნდა მიიღოს, უნდა იყოს
ინფორმირებული, უნდა იყოს პაციენტი ამაზე, რომ მას აქვს უფლება დასვას კითხვა. პაციენტს აქვს უფლება ყველა წამალზე, ყველა აფთიაქში და მე ამას ვიმეორებ წლებია. დღეს პირველად არ ვაჟღერებ ამას, რომ ძალიან ბევრ წამალზე საერთოდ არ აქვს ანოტაცია ქართულ ენაზე.
დიახ.
ძალიან ბევრ წამალზე. მაგრამ ვერ იქნა, ვერ მოწესრიგდა. მიუხედავად იმისა, რომ წამლის ფასს ძალიან კარგად ზრდიან, ქართული ანოტაციის მიკვრა აი ამ წამალზე გახჩნდა სერიოზული პრობლემა. ამიტომ თქვენ გაქვთ უფლება, მოითხოვოთ ქართულ ენაზე ანოტაცია. თქვენ გაქვთ უფლება იქვე ფარმაცევტს წააკითხოთ ის ანოტაცია, მაშინ თუ არა ქართულ ენაზე, გადამითარგმნეთ უთხრათ, ან საერთოდ არ იყიდოთ იმ აფთიაქში ის წამალი, თუ თქვენ არ კითხულობთ იმას, რაც გიწერს ის ექიმი. თქვენ უნდა წაიკითხოთ და თქვენს ენაზე, ეს არის თქვენი უფლება.
საერთოდ მკურნალობა აუცილებლად უნდა იყოს პაციენტის ჩართულობით. დამთავრდა ის დრო, რომ ბრმად ექიმი რაღაცას პაციენტმა დიაგნოზი არიცოდა, რომელი წამალი რისთვის იყო ეს არიცოდა, არაფერი, ასე ბრმად ენდობოდა. ეხლა ქალბატონმა რუსუდანმა ბრძანა, აუცილებლად რა წამალს უნიშნავს და თითოეული მათგანი რისთვის არის, რისთვის სჭირდება მას ეს წამალი, ეს უნდა აუხსნას პაციენტს და პაციენტი უნდა წამოვიდეს, ანუ თვითონ თუ არ ჩაერთო ამ მკურნალობის პროცესში, შედეგი არავითარ შემთხვევაში ისე არ დადგება. და მინდა კიდევ ერთი აღნიშნო, რომ სტაციონარში ვინც მკურნალობს იმ პაციენტებზე, აი ეს სიახლე, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, არ ვრცელდება. ეს ჯერჯერობით, ხო, ეს მხოლოდ ამბულატორიულ პაციენტებზე არის, როდესაც დაწყებულია ან მკურნალობა ან დაწყებამდე. თუ მკურნალობა დამთავრებულია, ასეთ შემთხვევაში კომისია ამ საკითხს არ განიხილავს.
ანუ ეს არის მიშველება მანამ, სანამ პრობლემა არსებობს. თუ თქვენ რაღაცა გაგირთულდათ იმ მკურნალობის შედეგად, რაც ექიმმა და უკვე დასრულებული გაქვს ეს, ამას არ იხილავს. აი თავიდანვე თუ იტყვით, შეიძლება მოგეშველოთ.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინფორმირებულობა იმისთვის, რომ ადამიანებმა იცოდნენ რა უფლებები აქვთ მათ და რისი მოკითხვის უფლება აქვთ მათ ექიმებთან მიმართებაში. და განსაკუთრებით ალბათ ყურადღება არის მისაქცევი ჯანდაცვის პირველი რგოლისთვის, აი ოჯახის ექიმებზე როდესაც საუბრობდით, რომ შეკრას ის წრე, რომელიც სრულ სურათს მოგცემს ამა თუ იმ პაციენტთან მიმართებაში და როდესაც პაციენტს უკვე დადასტურებით ეცოდინება რა სჭირდება მას და რისთვის სჭირდება. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქალბატონო რუსუდან, რეფორმა, ანუ ის ცვლილება, რაც 16 ივლისიდან ამოქმედა, ეს ჯერ მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. და რა მოლოდინი გაქვთ, როგორ ფიქრობთ, მომართვიანობა დიდი იქნება პაციენტების
მხრიდან? დასაწყის ეტაპზე ვთვლი, რომ იქნება მომართვიანობა, იმიტომ რომ ზოგიერთი პაციენტი ბუნებითაც ისეთი არის, რომ უნდობლობა აქვს, ეჭვი აქვს რაღაც და ხდება ასეთი რამ, რომ რამოდენიმე ექიმთან მიდის ეს პაციენტი და ამოწმებს, ხო, რამოდენიმე ექიმთან დადის და ვინ რა დაუნიშნა, ვინ რა უთხრა, ერთმანეთს ადარებს, მერე წუხს, რომ ყველამ სხვადასხვა მითხრა, ასეთი შემთხვევაც არის ხო. ამ ესეთი პაციენტების ნაკადი დასაწყისში თავდაპირველად ბევრი იქნება, მაგრამ მე ვიმედოვნებ, რომ ექიმები გახდებიან უფრო ყურადღებით მოეკიდებიან ამ სფეროს და კიდე არ მაქვს სურვილი, რომ პაციენტმა დაკარგოს ექიმის და წამლის ნდობა, იმიტომ რომ არსებობს პლაცებოს ეფექტიც, ანუ პრეპარატი, რომელიც აი შეიძლება შაქრისგან იყოს მხოლოდ დამზადებული, ან რაიმე ესეთი ინერტული რაიმე ნივთიერებისგან, და რო თუ ეტყვი პაციენტს, რომ ეს აი ამ სიმპტომს მოგიხსნისო, ის იმ სიმპტომს მოუხსნის, ეს ცნობილი ფაქტია. და თუ რწმენა არ ექნა ექიმის ნდობა, არ ექნა იმ მკურნალობის, არ დაიჯერებს, რომ ეს მას მოუხდება, გართულდება ასეთი პაციენტების მკურნალობა. და მე ვიმედოვნებ, რომ დასაწყისში ალბათ იქნება ნაკადი, მაგრამ ძალიან მალე შემცირდება ეს ნაკადი.
რამდენად არის მსაუბრი ექიმების მხრიდან ამ რეგულაციის სადმი
რამდენად აღნიშნა, რომ ერთგვარი მახე არის ექიმებისთვის.
კი, მაგრამ
თვითონაც სამწუხაროდ იმ კონკრეტული ექიმებისთვის, რომლებიც სამწუხაროდ
როგორ შეხვდნენ
ახალ რეგულაციას ბიზნესში, ამას უკვე ბიზნესი ქვია, ამას ექიმობა არ ქვია. და ამიტომ, ნუ იმათთვის ალბათ გარკვეული თავის ტკივილი ალბათ იქნება გარკვეულად, მაგრამ აი რა ვიცი, რეცეპტიც დაიწყო კარგად და რაღაცა გზები გამონახეს და აკაც თუ რაღაც გზებს გამონახავენ, ნახოთ. ყოველ შემთხვევაში ფაქტი ის არის, რომ ზოგადად რო ეს გადაიდგა, ეს ნამდვილად მისასალმებელია და კარგია. კარგია როგორც პაციენტისთვის, იმიტომ რომ დაფიქრდეს, რომ ეს წამალი არ არის პანაცეა. წამალი ყველაფერს არ უხდება, პირიქით ყველაფერს ავნებს. წამალი არ არის. დღეს ქართველებს ყველაზე მეტად, აი საქართველოში განსაკუთრებული სიყვარულია წამლების მიმართ. ხშირად აი თქვენს გინახიათ, იგივე მას მედიაში ხშირად ტირიან, წამლის ფული არ მაქვს, ტირიან და გუნებაში ვფიქრობ, კიდე კაი რო არა გაქვს, რომ არ შეიძლება რომ ის წამალი გავნებს, ბოლოს და ბოლოს გააცნობიეროს ეს უნდა საზოგადოებამ, რომ არ შეიძლება და თან მინდა გითხრათ, რომ აი ახლა როცა ეს თემა იხილებოდა, მაშინ თითოეულ აი ამ თემას როცა მე მომხრე ვიყავი, რომ სამ წამალზე გავჩერებულიყავით. და რატომ? და არაო, მაინც ხუთამდე აიყვანეს. რატომ? საერთოდ ცნობილია ეს. ახლა მე როგორც კლინიკური ფარმაკოლოგი ვამბობ, ეს ჩემ მოგონილი არ არის, დამტკიცებულია, როდესაც სამი წამალი ერთდროულად ღებულობ სამ წამალს, მისი გვერდითი ეფექტების ჯამი არის 28%-მდე, 18-დან 28%-მდე. და როდესაც ღებულობ 4 და 6 წამალს, მაშინ 84-დან 98%-მდე არის წამლის გვერდითი ეფექტი. ესე პრაქტიკულად არაგაქშენ არანაირი სარგებელი და თქვენ ხედავთ, რომ წამლები პრაქტიკულად დანიშნულია 12 და 15 და 20.
სამწუხაროდ არის
ასეთები, ხო გინახიათ? და ძალიან ბევრი შემთხვევაა ასეთი. არა ერთი. და აქედან გამომდინარე იმას, რომ პაციენტმა უნდა გააცნობიეროს, რომ ეს მათთვის ხდება.
რომ რაც მეტი ეფექტების ასეთ მაღალმა პროცენტულმა მაჩვენებლობ ფელმა შესაძლებელია უფრო ძიმე შედეგი.
მოკლავს, პირდაპირ კლავს. არაერთი შემთხვევა წამლის მიერ დაავადება მთელ მსოფლიოში სერიოზული პრობლემა. დღეს გახდა ის მეხუთე ადგილზე. გულსის ზარდა სასუნთქი კიბოს შემდეგ დადგა წამლის მიერ დაავადება და ასეთი დაავადება რო არსებობს საქართველოში არც იციან.
და წამალმა შეიძლება დას გადავხედეთ ვიდრე გადაცემაზე, ვიდრე სტუდიაში შემოვიდოდით, იქ იყო საუბარი რომ ამერიკის შეერთებული შტატებშიც კი გვერდითი ეფექტებით გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციის ყოველი მეოთხე შემთხვევა ფიქსირდება.
მეოთხე ადგილზეა ზუსტად. ყოველი მეოთხე პაციენტი წამლის გვერდითი ეფექტებით ხვდება სტაციონარში და იმას ქვია რაღაცა დაავადება. გესმით, ეს არ არის დაუშვათ რაღაცა. წამლის მიერი კი არ ქვია, ქვია დაუშვათ თირკმლის დაავადება ან ღვიძლის რომელიმე ციროზი თუ რაღაცა. სხვათაშორის ღვიძლის ციროზების 96% წამლის მიერია. ამით იღუპება პაციენტების დიდი უმრავლესობა.
იმედი დავიტოვოთ, რომ ეს რეგულაცია იმ შედეგს დადებს, რაზეც არის ორიენტირებული და რაზეც არის გათვლილი.
ეს გამოხიზლება გვჭირდება როგორც პაციენტებს, ისე ექიმებს, რომ რაღაცა საერთო ენა გამოინახოს იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო ჯანმრთელი იყოს პაციენტი და არ ვავნოთ, უპირველესი არ ვავნოთ ერთმანეთს.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საჭარის ფილიალის უფროსის მოადგილე რუსუდან სალუქაძე და კლინიკური ფარმაკოლოგი რუსუდან ჯაში.
და ჩვენ საუბრობდით რეგულაციაზე, რომელიც 16 ივლისიდან შევიდა ძალაში და რომელიც მედიკამენტების ჭარბად დანიშნვის პრევენციის მექანიზმის ამოქმედებას ითვალისწინებს. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებუნიასთან ერთად.